Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 19 de februaro 2020. Daurigante sian serion da pastistai instruoi pri la beat proclamoi, dum la cimatena general audienzo en aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco parolis pri la tria el la hoc proclamoi, entenita en la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro quina, versiclo quin. Felicai estas la mildai, char ili heredos la teron. La Papo clarigis che la vorto milda signifas dolcian, obeeman, gentilan, sen perfortan, cae li rimarcis che la mildezzo montrigias dum tempo de conflictado, char ciui povus aspecti mildai, ciam cio estas tranquilla. La milda conduto de Jesuo dum la passiono estas exemplo pritio. Sed la vorto milda, tui aldonis Francisco, en la Biblio indicas ancau tiuin ciui ne posedas teron. La tria beat proclamo diras male che giuste la milduloi heredos la teron. La Evangelio reechas la verso in ocan cae nauan de la Psalmo 37, detenu vin de colero, cae forlasu furioson, ne incitigiu, che vi ne faru malbonon, char malbonfarantoi extermigios, cae la esperantai ala eternulo heredos la teron. En tiu texto, mildezzo cae posedo de la tero estas cun ligitai, cae oni povus pensi che tiui du aferoi ne congruas inter si, char, rimarcis Francisco, oni ofte batalas precise por la posedo de la tero, sed li aldonis la posedo fare de milduloi ne estas atingajo, sed heredajo. Tiu tero estas promeso cae donatio por la popolo de Dio, cae gi farigias signo de io multe pli granda ol simpla territorio. Estas tero, permesu la vort ludon, diris la papo, ciu estas la cielo, tio estas la tero al ciu ni iras. La mildulo, daurigis Francisco, ne estas malcuragiulo, ciu clopodas resti exter la problemoi. La mildulo ne estas consentema, contentigema homo, sed estas disciplo de Cristo, ciu lernis defendi tute alian teron. Li defendas sian pazon, sian rilaton cun Dio, cai defendas la donazoin de Dio, gardante compaton, fratezon, credon, esperon. Char la milduloi estas compatemai, fratezai, confidemai, cae esperantai homoi. Papo Francisco parolis poste pri la peco de colero, cium niciu ispertis iu momente, cae invitis demandi al si ciom da aferoi ni detruis au perdis pro la colero. Momento de colero, li memorigis, povas detrui multain aferoin. Oni perdas mem controlon, cae ne taxas tion, cio estas vere grava, cae oni povas ruinigi la rilaton cun frato, foie sen rebonigo. Pro colero, multai fratoi ne plu parolas unu cun la alia, ili malproximigas. Gi estas la malo de mildezzo. La mildezzo conqueras multain aferoin, gi capablas venci la coron, savi la amichezoin cae multe pli, char la homoi coleras, sed poste ili tranquilligas, repensas cae retren iras, cae tiel oni povas reconstrui per la mildezzo. Tial la tero conquerenda per la mildezzo, rediris la papo, estas la savo de la frato. Cae li finis iene, ne existas tero pli bela ol la coro de la aliai, ne estas territorio pli bela por conqueri ol la pazzo retrovita cun frato. Ie la fino della pastista instruo inter la salutoi della papo alla italalingvai pilgrimuloi estis tiu al la delegazio della benedictana torcio, guidata della cefepiscopo de Spoleto Norcia, Italio, monsignoro Renato Boccardo, cae della abato de Monte Cassino, patro Donato Ogliari. La torcio, benita de Papo Francisco, comenzos sian voyagion venontan sabaton el Norcia al Hungario. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li annoncis tion dum sia fina parolado ce la sinodo pri Amazonio, cae nun tiu arrangio concretigas. Papo Francisco scribis al Monsignor Joseph Marino, nova presidente della Papa Ecclesia Academio, la lerneio por la diplomatoi della Sancta Seggio, petante che en la stud plano estu uno iaro da missiista agado ce loca ecclesio. Mi certas, scribis la Papo in sia lettero, che post la commenza is orgoi, la missiista sperto estos utila, ne nur alla iunai academianoi, sed ancau alla unuopai ecclesioi cun ciui ili cun laboros, cae mi esperas, che gi vecos ce aliai pastroi, la desiron effectivigi periodon de missiista servado exter sia propra diocezo. Ec de passinta lundo gis hodiau post tagmese, la commissiono della ses cardinaloi havis tritagan cun sidon cun la papo por prilabori la novan apostolan constitution pri la Roma curio. En comunico, la Vaticana Gazetara Salono sciigas che la texto della estonta constitutio reprilaborita l'aula proponoi della curiai administro facoi cae de quelcai faculoi estis pristudita dum la giusa consido ancau lau quelcai consiloi alvenintai dum la lastai semainoi el cardinaloi logiantai en Romo. La exameno della texto, finas la comunico, dauros dum la venonta consido, venont aprile. Cai nun aliai informoi. Damasco, unuigintai nazioi lancis novan alarmon pri la en landai rifugintoi en Sirio. Della 1 de decembro, 900.000 civiluloi de nord-occidenta Sirio devis fugi el la generala attaco della registara armeo cae della russai trupoi contra la ribeluloi subtenatai de Turchio. La Siria armeo antauen iras al Idlib, cae plifirmigas sian ceston circau urbo Aleppo. La Siria presidente Assad declaris che comencigis la malvenco della ribeluloi. Tamen, lau commentistoi, oni riscas crescon della bataloi, char Turchio sendis pliain armeain helpoin alla oppositio. La timon pri cresco de bataloi confirmas la mal successo della dutaga consido della turcai representantoi cun tiui de Ruslando en Moscovo. La proparolanto della turca presidente Erdogan, Ibrahim Kalin sciigis che Turchio mal acceptis la proponita in decidoin, char oni volas la applicon della accordo subscribita en 2018 fare della presidentoi della dulandoi por batal halto. Kabulo en Afganio la balota commissiono decidis che Ashraf Ghani venkis la presidenta in balotoin della 20 de settembre per 50,64% della voce donoi, cae li povas comenzi sian duan ofiz periodon. Tamen la resulton contestis lia historia rivalo, Abdullah Abdullah, kiu, per prescau 40% da ricevitai vocioi, declaris sin vencanto, cae diris che li pretas starigi paralelan registaron. Aperas do dividita Afganio, en ciu la vera problemo estas compreni ciu regas. La risco, en citiu contexto, estas la cresco de perforto pro la fragmentigio de gruppoi en la lando, ciu povus estigi contrastoin inter tiui gruppoi escluditai eventuale de estontai intertractoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.